Hallo?
Ja. Som sagt, stort rom. I dag er det ikke behov for hverken mikrofon eller det store rommet. Ja. Og vi får se hvor, om vi trenger begge to fulle timer for å dekke kapittel 7 i dag. Som vanlig, la oss, at det jeg tar nå, det ikke bare til dere, men det også fordi jeg har fått utrolig mange e-poster på e-poster nå i dag og i går, om å, spesielt de siste to dagene, om å, hvordan man skal evaluere obliggene. Hva det som viktig, hvordan man skal sette, bestemme seg om det bestått eller, eller godkjent eller ikke godkjent. Så ja, et utgangspunktet egentlig med denne oppgaven at nettopp at dere skal bruke deres magefølelse. Dere skal stole på deres vurderinger uten nødvendigvis at det sånne helt klare regler og kriteriene. Det finnes ikke, altså jeg kunne ha skrevet 50 sider og likevel ikke ha hatt en utemmende liste over kriteriene. Altså det på et eller annet nivå er det rett og slett magefølelsen som mye raskere og mye bedre å vurdere enn regler. Men likevel, det veldig mange av dere, også spesielt flekstudenter, det derfor jeg kanskje, det ikke direkte relevant for dere som sitter her, som spurte om noen regler. Så jeg tror at altså, ut fra mitt ståsted er det kanskje disse fem kriteriene som viktige. Er alle oppgavene besvart? Det selvfølgelig punkt nummer en. Er sentrale begreper brukt? Det hele poenget med kurset. Er relevante metoder eller teoriperspektiver fra boka nevnt og eller benyttet? Altså viser da studentene eller gruppen at de har forstått og de har brukt disse. Bruker studentene eksempler som relevante? Og det sier jeg fordi jeg har lest et par obliggende som da hvor av og til er en del eksempler som åpenbart ikke er relevante. Altså, enten er det en misforståelse her, eller er det ikke relevante eksempler, eller er det for trivielle eksempler. Så når dere bruker eksempler, da bruk litt mer tid, tenk litt om dette her er egentlig relevant for akkurat det dere ønsker å beskrive, eller er det veldig mye mer generelt eksempel. Så generelt inntrykk, har studenten lest og forstått stoffet, det også en viktig problemstilling. Så jeg ville ha sagt at er åpenbart, hvis en rimelig ja gjelder alle kriteriene, er det godkjent, helt opplagt. Det samme vil, altså noen av disse kriteriene vil jeg også bruke i eksamenssammenheng. Så det det ene. Hvis opp til tre av punktene, 1-5, som da 1, 2, 3, 4, 5, ikke sant? Hvis opp til 3, da deres vurdering snarere nei enn ja, det fortsatt i denne fasen bestått godkjent. Er det mer, og det helt åpenbart at det klare nei på flere, da det ikke godkjent. Så det er en veldig generell regel her, som kanskje dere kan hjelpe dere for å gå gjennom akkurat denne besvarelsen. Og så det klart at det den første obliggen, og det jeg håper i alle fall at det grad av modenhet som da jeg håper å se gjennom dette semesteret og det emnet. Det første obliggen, det klart at man forventer ikke det samme grad av presisjon og modenhet som den tredje eller fjerde. Ikke sant? Så man må ta hensyn til det også. Og så en liten informasjon. Jeg tror det viktig informasjon for dere er at både studasen eller jeg ser over alle vurderingene, selvsagt. Dere 223 stykker Det er en del som tar faget på nytt, men egentlig er dere mange, så dere skjønner at det er har det en del ting som man må se i sammenheng. Men i alle fall, jeg har som mål å se alle de første og bli en alle sammen. Altså se hvor vi ligger. Så, det har jeg nevnt forrige gang, men jeg tar det på nytt, ikke sant? Følgende forelesningstimer avlyses, og det er de sene timene. Det er onsdagene. Onsdag 11, onsdag 18 og onsdag 25. Og en ting til. Jeg skal prøve å omrokere, for jeg vet at vi har noen tirsdager, ikke i februar, men i mars. Jeg skal prøve så godt jeg kan omrokere dem til å finne en annen dag. Altså noen åpninger som har passet bedre for dere enn å ha 8 timer sammenhengende på tirsdager. Så mandager er dessverre de forelesninger som gjenstår som skjene. Og det er dere få i dag. Det kan hende at det er en av de årsakene. Ja, er det noen spørsmål? Ikke foreløpig. Da går vi til dagens tema. Og det er ikke noe annet enn motivasjon og ytelse. Så neste kapittel er kommunikasjon, og kapittel etter det er beslutninger. Jeg tror at vi tar kommunikasjon og beslutninger som under ett neste gang. Ja, så som dere husker, det var et punkt forrige gang som vi som jeg ikke klarte å fikk ikke tid til å gå gjennom, og det er det så altså de jeg minner hva vi diskuterte forrige gang, det var omgivelser, ikke sant? Og det var to sentrale problemstillinger i det. Omgivelser påvirker effektivitet og omdømme, legitimitet. Det, ikke sant? Det er de to grunnbegrepene. Så det er mange ulike mekanismer og mange ulike strategier for å tilpasse seg og eventuelt bruke aktivt de utfordringene som omgivelsen skaper. En av disse er de interorganisatoriske relasjonene. Og hva mener vi med det? Noen av disse interorganisatoriske relasjonene har vi snakket om tidligere, særlig i forbindelse med tema, strategi, mål og strategier. Ja, da har vi følgende. Vi har tre typer i hovedsak. Jeg skynder meg å si at dette er både dette tema her, interorganisatoriske relasjoner, og også den vi kommer til å diskutere i dag, HMR, det er egentlig egne fagfelt. Det er veldig mye forskning, veldig mye empirisk undersøkelse som er gjort her. Og det er med god grunn hvordan, ikke sant, det gjelder strategier både for å sikre overlevelse til en bedrift og en organisasjon, men også strategier til å lønnsomhet, bedre lønnsomhet. Når det gjelder partssamarbeid, vi har tre typer. Partssamarbeid, produksjon, tre typer interorganisatoriske relasjoner. Partssamarbeid, en, produksjonskjeder, to, og type nettverk, ulike typer nettverk, tre. Det er, for det første, altså forskjellene her går ikke på grad av formalisering, det er ikke det. Det er bare forskjellige typer. Og anbudskonkurranse, jeg vet ikke om dere husker det, men vi har snakket litt om anbudskonkurranser. Og da var det sentrale begrepet der var transaksjonskostnadene. Dersom bedriften og organisasjonen finner ut at det er mer lønnsomt, egentlig mer effektivt, å sette ut en del oppgaver, fordi de kan gjøres mer effektivt, mer billigere, av andre som er mer spesialiserte for akkurat disse oppgavene, da er det stor sannsynlighet at den bedriften eller organisasjonen gjør det. Så på den måten kan man da organisere seg ved å fokusere på kjerneaktivitetene, og så ha en relasjon som er egentlig kontraktsmessig relasjon med en del andre bedrifter som nettopp gjør de tjenestene som viktige for bedriften, men de ikke kjerneaktiviteter. Så det anbudskonkurransetype av partssamarbeid. Det som dere vet veldig, særlig de siste 30 årene spesielt, har vi sett den type samarbeid i stor omstrekning, og ikke minst i offentlig sektor. Det konkurranseutsetting er et først og fremst begrep som vi hører veldig mye i forbindelse med offentlig sektor. Ja, så det var den andre typen. Det finnes andre typer partnersamarbeid, der hvor de mest kjente er såkalt joint ventures eller capital ventures, strategiske allianser, offentlig-privat samarbeid. Så når det gjelder for det første, jeg ønsker å lese litt. Når det gjelder joint venture, hva definisjonen av det? For vi trenger noen definisjoner. Dere vet hva joint venture men det viktig her å dvele litt grann og prøve å gjengi litt definisjonen hva vi mener egentlig med akkurat det begrepet. Det rett og slett a commercial, jeg tok det fra engelsk Oxford Dictionary. A commercial enterprise undertaken jointly by two or more parties which otherwise retain their distinct identities. Så vi har to selskaper som blir enige om å drive et nytt selskap sammen. Og ellers forbli to avhengige selskaper eller flere. Eksempler på det. Jo, den som dere kjenner alle sammen har, og det Sony Ericsson. Det typisk joint venture. Vi har fortsatt Sony, vi har fortsatt Ericsson, men Sony Ericsson et joint venture-selskap. Og her det en joint venture da hvor den japanske Sony Corporation og den svenske telekommunikasjonsselskap har bestemt å lage egne mobiltelefoner. Som en joint venture. Og samtidig har de bestemt seg å ikke produsere egne mobiltelefoner. Det en avtale. Det en type joint venture. Det finnes andre også selvfølgelig, men bare for å ha en forståelse av hva vi snakker om. Når vi snakker om strategiske allianser, det rett og slett definisjonen der et stabilt samarbeid med en annen organisasjon for å få tilgang til, ikke sant, det må være noe viktig, og hva viktig for å få tilgang til markeder, kunnskaper og teknologi. Ikke alle sammen, det kan være en av de, men i alle fall det må være noen av de kjernemålene for begge selskapene egentlig. Og så offentlig-privat samarbeid, det en form for samarbeid som øker. Den ganske viktig for Norge, men samtidig innenfor kunnskapsintensive fagområder og sektorer blir det viktigere og viktigere. EU opererer veldig mye med den type offentlig-private samarbeid. Det finnes innenfor forskning og utvikling og innovasjon finnes det veldig, veldig mange slike store selskapsformer. Ja. Så når det gjelder produksjonskjeder, da det en slags type vertikal integrasjon eller samarbeid som vi... ikke integrasjon, beklager. Det vertikalt samarbeid, rett og slett. Vertikalt samarbeid. Ikke integrasjon, det feil ord. Og det, ikke sant, slike kjeder består av flere selvstendige organisasjoner som står i et leverandørforhold til hverandre. Men, og det ikke bare to, altså det en, så de dekker en, sannsynligvis hele verdikjeden. Ikke sant? Jeg minner, forrige gang så har vi snakket om oljeselskapene som er fra oljeutvinning til retailhandel. Ikke sant? Det det som integrasjon, vertikal integrasjon. Her det samarbeid. Og det kan oppstå det såkalte sekvensiell produksjonsprosess. Sant? Et bedrift som viktig for en annen fordi det leverer noe, og så videre, så videre, inntil konsumenten. Og det klart at det særlig Japan som veldig kjent for den type samarbeid, men også Korea. Det veldig tett vevd nettverk, der hvor kompetanse og samarbeid, kompetanse og teknologi også flytter fra organisasjon til organisasjon. Et annet ord for det Keiretsu, og boka gjør et stort poeng med at Keiretsu faktisk et etablert begrep for det. Det Asia som veldig kjent for den type samarbeid. Så har vi nettverk, og det kanskje som dere husker fra dag 1 begynte vi å snakke om nettverk. Hvorfor det? Jo, fordi det veldig fleksible og uformelle organisasjoner. Derfor de har utrolig mange positive egenskaper. Og så det spørsmål når et nettverk, ikke sant, de boundaries som det heter, eller de grensene av hva, når snakker vi om et selskap og når snakker vi om et nettverk. Og hvis dere husker igjen, det transaksjonskostnader her også et tema. Når ønsker du å ha noen aktiviteter som du har en nettverksrelasjon med innenfor egen bedrift? Når det gjelder nettverk, da det ulike typer nettverk. Eller vi kan typologisere nettverk ut fra flere kriterier. Og den første type sammenknytning. Altså hva slags bytterelasjon de har. Og med bytterelasjon mener jeg rett og slett at i et nettverk man utnytter hverandres både ressurser, eventuelt markeder, kunder. Bare tenk på Star Alliance, da hvor de har en rekke bytterelasjoner, de selskapene som inngår, inngår der. SAS selvfølgelig, sammen med Lufthansa og så videre. Det så type sammenknytning, bytterelasjoner. Det kan være også bytterelasjoner på kunnskap, ikke på kunder eller på fellessystemer, bookingsystemer og den type ting. Det kan være kunnskap. Når det gjelder tetthet, nettverk og tetthet veldig viktig tematikk. Vi har gjennomført en del studier av nettverk, og ikke da nødvendigvis bedrifts, altså organisasjonsmessige nettverk, men individuelle nettverk, sosiale nettverk, innenfor, mellom forskere. Altså ikke bare norske forskere, men generelt en del. Og da, en av de sentrale målene vi har, kvantitative målene for nettverk, rett og slett sentralitetsmål. Og det nettopp det, tetthet og sentralitet. Med tetthet mener vi hvor, hvis dere forestiller deg at vi har for eksempel 5 organisasjoner som inngår i et nettverk, så det spørsmål hvor tette relasjonene. Er det alle sammen som har relasjon til alt? Til alle? Det tetthet. Det andre sentralitet. Det for eksempel, man kan forestille seg at her det en organisasjon som regulerer nettverket, som har disse relasjonene med de andre. Uten nødvendigvis at de andre har relasjonene med hverandre. Og det klart at det gir en helt annen maktforhold til den i sentrum. Jeg nevner det fordi det nettverksforståelse av nettverkene blir viktigere og viktigere fremover. Ja. Så en liten, ja, bare for å fortsette, indirekte koblinger. Med indirekte koblinger mener vi at det kan finnes samlinger av bedrifter som da ikke har noen formelle relasjoner, men likevel de samlokalisert. Som for eksempel klinger eller læringsnettverk. Klinger forutsetter geografisk nærhet, blant annet. Men poenget der at det veldig stor kunnskaps sirkulasjon som foregår innenfor disse klingene, og at de til sammen gir sterkere organisasjoner. Poenget at disse klingene, og igjen her det veldig mye forskning, jeg har jobbet litt der faktisk, når det gjelder effekter av klinger på lønnsomhet. Det at dersom den samlede lønnsomheten bedre, eller ytelse bedre enn de enkelte bedriftenes, da har vi en forutsetninger for en klinge. Og da det klinger av innenfor forskjellige sektorer. Vi snakker om den maritime klingen. Dere har helt sikkert hørt om det. Vi snakker om faktisk klingen her, ved Raufoss igjen. Det bioteknologiske klingen ved Tromsø. Så det veldig spennende tema, det med de indirekte koblinger og klinger, og hvordan relasjonene der bygges og utvikles. Så har vi selvfølgelig grad av formalisering, rett og slett hvor formalisert disse nettverkene. Har de basert på rett og slett prosjektbasert samarbeid, eller det avtaler som regulerer hele formen i alle aspektene ved et samarbeid? Så da det de ulike typologiseringene som vi kan bruke da for å beskrive nettverkene. Men så den hovedutfordringen for alle nettverk nettopp det som vi kaller stabilitet. Stabilitet i nettverkene. Det rett og slett de ikke stabile organisasjonsformer. Og da det fire elementer her som vi må se på når vi snakker om stabilitet. Nei, la meg si det litt annerledes. Det fire hovedfaktorer som bidrar til stabile nettverk. Det ene at organisasjonene enige i hverandres domene. Det finnes klar enighet og forståelse av hva arbeidsdelingen bør være når det gjelder oppgaver, altså hvem gjør hva, kunder og metode, altså arbeidsmetodikk. Den andre enighet i oppgavens natur, altså alle de som inngår i nettverk, enige at de har noen viktige mål og noe som de kan utrette sammen. Altså felles virkelighetsforståelse, felles mål, felles strategier. Og positiv evaluering av hverandres organisasjoner, altså aksept, respekt for hverandre. En av disse forutsetninger, av de tre forutsetningene som ikke på plass, da organisasjon, altså disse nettverkene veldig mye mindre stabile. Det stort sett det som var tema om interorganisatoriske relasjoner. Så bare for å konkludere kapitlet om omgivelsen, det synes jeg at det en nyttig konklusjon fra det kapitlet, som kapittel 6, ikke sant? Fordi utviklingen i omgivelsen ikke den samme for alle organisasjoner, kan man ikke si noe sikkert før man har undersøkt det. Og hvorfor jeg har det liksom plassert det så med store bokstaver her? Jo, husker dere begrepet isomorfi? Altså at spesielt institusjonelle omgivelser har en tendens til å nettopp de kreftene som prøver å skape og isomorfiske eller å like organisasjoner. Det krefter som felleskrefter, typekrefter som da skaper likhet i organisasjoner. Men poenget og det kapittel nummer 6, bruker mye plass for å forklare, det nettopp det. Vi har disse kreftene, de institusjonelle. Vi har også de tekniske omgivelsene som vi har snakket om tidligere. Men poenget at du kan ikke si på forhånd hva slags effekt omgivelsen vil ha, med mindre de undersøker. De har en empirisk undersøkelse på de, enkel, de organisasjonene de er interessert i. Alt det vi har snakket om på kapittel 6, det er hypoteser. Vi har gode grunner til å forestille oss at felgenorganisasjonen vil reagere på den måten vis-à-vis en viss type utfordring fra omgivelsen. Men selvfølgelig man må da undersøke det, for det er så mange andre komplekse faktorer som vi har snakket om tidligere. Struktur, kultur og så videre. Det er en måte å oppsummere kapittel 6. Dette er en spennende case fra den andre boka, oppgaveboka, Uniol, fabrikk av biodiesel. Veldig spennende tematikk. Det er interessant å tenke at hvis dere leser litt om det, og så interessant å prøve å løse de oppgavene som, eller spørsmålene som var stilt i den sammenheng. Har dere hørt om Uniol? Kjenner dere seg? Det er, jeg skal bruke bare 2 minutter for å si litt om det. Det er nettopp en veldig en bedrift som har etablert en ny teknologi som var både kostnadseffektiv og avansert for å produsere biodiesel i Norge. Problemet var at lønnsomheten var avhengig av en del subsidier fra staten og regelverk som var som favoriserte nettopp biodiesel framfor andre typer drivstoff. Og disse fordelene var til stede når beslutningen om bedriften var ble tatt, men de ble fjernet 2 år etterpå. Noe som førte rett og slett til at bedriften nesten gikk konkurs. Det gikk faktisk konkurs, men ble overtatt av ansatte etterpå. Det, ikke sant? Dette er en case som det er mange liknende tilfeller vi leser i avisen, ikke sant? Men her kan vi reflektere litt grann over hva var faktorene som påvirket lønnsomhet og overlevelsesevne for denne bedriften. Ja. Og nå tilbake til det som vanlige. Vi starter igjen med det kognitive kartet. Og da vi minner oss nå hvor vi befinner oss i det kognitive kartet. Nå har vi har diskutert de 2 røde blokkene der. Vi har diskutert omgivelsene. Og så vi glemmer litt grann ledelse foreløpig, men som dere har lagt merke til, diskuterer vi hele tiden om ledelse. Og som dere har lagt kanskje merke til, diskuterer vi kommer tilbake til punktene som, eller flere temaer som vi har diskutert allerede nå i mål og strategi, organisasjonsstruktur, kultur og maktforhold. Men nå for hovedfokus er adferd og prosesser. Hvordan kan vi påvirke adferd i organisasjonene? For hva da? For effektivitet, lønnsomhet. Ikke sant? Altså ressurser, motivasjon og ytelse er tematikken nå i dag. Men også legge merke til at det er kommunikasjon, beslutning, læring og endring, de andre faktorene. Så vi starter i dag med det første kapitlet, som da er inne i det oransje boksen, adferd og prosesser, motivasjon og ytelse. Eller HRM, Human Research, Human Resource Management. Det finnes også andre, det finnes HRD, Human Resource Development. Jeg vil anbefale at dere bare forholder til HRM som begrep. Ja, og det er som vanlig, prøve å få en litt, liten vits. Jeg vet ikke om jeg klarer det av og til, men jeg prøver. På den ene siden her, I said that the interview, I was honest and hardworking. I never said I was competent. Så, han var ærlig. Og det er akkurat noen av de momentene som vi skal diskutere i dag, faktisk. Jo, han var ærlig. Han ble ikke spurt. Nettopp. Han ble ikke spurt om han var kompetent. Så det andre er litt harselering her egentlig, men alle bedrifter ønsker å få ansette folk som er outstanding. Det er ikke nok med excellent eller very good, outstanding. Så er det spørsmål. Alle vil ha det. Hvem greier det? Hva er forutsetningen for å greie det? Det er to av de temaene som vi kommer til å diskutere i dag. Og så la oss starte rett med hva definisjonen som vi pleier. Definisjonen. HRM tar som utgangspunkt i organisasjonens mål og strategier. Så derfor mål og strategier var kapittel 2. Det de bestemmer, de rammer så mye av alt annet som skjer i organisasjonen, inklusivt HRM. Så HRM tar i organisasjonens mål og strategier og handler om hvordan organisasjonen best kan skape, utvikle, utnytte og beholde den menneskelige kapitalen. Husk på, hvis dere husker disse ordene, da kan dere hele kapitlet. Hvordan man kan skape, utvikle, utnytte og beholde den menneskelige kapitalen. Og som jeg sa innledningsvis, dette er virkelig vitenskap. Det er nettopp fordi alle snakker, altså det er en klisjé, altså boka starter med at det, mennesker er det viktigste ressurs i min bedrift, og at det er så klisjé i dag. Hvorfor er det klisjé? Jo, fordi det er veldig nær sannheten. Så er det spørsmålet. Hva gjør du nettopp med den viktigste ressurs de har i din organisasjon? Det er ledelsespørsmål, og det er faktisk planleggingsspørsmål. Og som dere vet, det finnes i dag yrke som heter HRM, ikke sant? Personaldirektør. Det finnes, som dere husker fra organisasjonsstruktur, det finnes enheter som bare har det som mål. Personalutvikling og personal, altså der hvor også lønn er med. Så det er en helt sentral bit av bedriftens liv. Og vel. Da er det, det er ikke nå disse spørsmålene var forstått som helt sentrale og viktige. Det var fra veldig gammelt av, men faktum er først fra 80-tallet har vi en egen disiplin og mye mer empirisk forskning som da gir oss mulighet til å si, og jeg håper da at gjennom dagen i dag at jeg klarer å formidle litt av den kunnskapen som også selvfølgelig beskrives i boka. HRM har følgende funksjoner, og det er absolutt i nesten direkte sammenheng med det som vi sa i sted, det er å rekruttere og utvikle og effektivt og bruke menneskelige ressurser. Hvordan da? Gjennom å skape, utvikle, utnytte og beholde den menneskelige kapitalen. Det finnes selvfølgelig også veldig mange etiske og juridiske dimensjoner i måten som ansatte behandles. Det vi snakker om HRM egentlig bygger på et rett og slett fundament som heter lovverket. Alt det, og jeg vil nesten betegne HRM her, som nødvendigvis bygger på nasjonale lovverk og for så vidt også normer når det gjelder arbeidsmiljø og hvordan man skal behandle ansatte. Og grunnen til at jeg sier det, det er nettopp fordi selv om det er grunnfjellet, det er her hvor man har hele den fleksibiliteten og frihetsgradene til å videreutvikle egen organisasjon. Og så eventuelt skape det som vi har snakket om under strategi og mål. Nettopp, det var to to filosofier for tenkestrategi. Det ene posisjonering, som vi har snakket om, og den andre å skape varige fordeler for din bedrift gjennom intern utvikling. Og det den her vi snakker om. Så det kanskje enda en grunn til for hvorfor vi ser spesifikt på akkurat det feltet, det tematikken her. Så som jeg har snakket om, etiske og juridiske dimensjoner. Av de juridiske dimensjonene, de mest kjente, og de vi kommer til å se mot slutten av dette emnet, det arbeidsansettelsesavtalen, altså omfang, midlertidighet eller ikke, ikke sant? Bestemmelser der, stillingsinstruks og mange andre tema. Arbeidsmiljø og arbeidstid, det en annen type bestemmelser. Likebehandling av ansatte, selvfølgelig ganske sentralt, synes jeg. Rasjonalisering, oppsigelse og avsked. Hva reglene der? Hva ansattes rettigheter? Hva bedriftenes rettigheter? Yrkesskadeforsikring. Og i tillegg til alt dette har vi de etiske normene. Det rett og slett det som vi har snakket om tidligere på kapittel 6. Hvis dere husker, vi har snakket nettopp om normer. Vi har snakket nettopp om egne regler og normer som egentlig varierer fra land til land. Men de bestemmer veldig hva som rett og galt og anstendig versus uanstendig i arbeidslivet. Og jeg kan bare vise til forskjeller mellom Norge og USA, for eksempel, bare for å synliggjøre det poenget. Det ikke de samme tingene som oppfattes som rett og galt fra et ansatteperspektiv og en ledelsesperspektiv i Norge som i USA er omvendt. Bare spør, og har dere noen konkrete eksempler, jeg veldig takknemlig hvis dere tar ordet. Altså. Det som sagt, det modningsfag, dette, så interaksjon hjelper både dere og meg. Ja. Så jeg har dekket allerede en god del av det som står her. Men det klart at vi skal forvalte menneskelig kapital og intellektuell kapital, og det viktig hva slags beslutninger som tas her. Det utrolig sentralt å tenke, altså, kapitlet heter motivasjon og ytelse. Motivasjon og ytelse. Fordi nettopp det sammenheng mellom motivasjon og ytelse. Så det helt avgjørende for å være en effektiv organisasjon, må du ha motiverte ansatte. Så det 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 handler om. Det akkurat det som kjernen. Og så har det spørsmålet, hva vet vi om motivasjon? Hva vet vi om det? Og hvordan eventuelt praktisk, hva slags type verktøy som brukes for å motivere ansatte. Ja, selvfølgelig det viktig for økonomiske resultater, for operative fordeler, apropos det jeg snakket om i sted, om varige fordeler versus andre konkurrenter. Og også det har en mye mer, altså en overgripende dimensjon, som har både samfunnsøkonomiske men samfunnsmessige konsekvenser, og det dreier seg om til syvende og sist, hvordan da vi ikke bare arbeidere, vi ansatte. Vi også, vi lever i et samfunn, og så samfunnet, det den helsedimensjonen. Arbeid og helse et viktig tema. Folk kan bli syke på jobben. Faktisk det vet dere hvor mange 100 000 som står utenfor arbeid i dag i Norge? Det noen her som vet det? To. 750 000. Det et godt forsøk. Ja. Det, ikke sant? Og det de aller, aller fleste av de utenfor på grunn av psykiske årsaker. Og det sier noe hvor helt avgjørende her vi ikke lenger i en sånn gammeldags næringsliv. Vi en Vi har med mer komplekse organisasjoner som må motivere ansatte sine. Så hovedformålet med HRM å tilegne seg den riktige kompetansen, altså det outstanding, motivasjon til å yte optimalt, og effektivitet i organisasjonen og evne til å gripe muligheter. Spørsmål? Var det? Begge deler. Men de aller fleste faktisk har vært på jobb. Jeg kan skaffe litt mer informasjon om det neste gang. For det en utrolig sentral parameter for involvering, arbeidsinvolvering i Norge. Norge har det mest effektive arbeidsteamet i verden. Men da regner vi ikke disse 750 som utenfor. Og de regnes heller ikke som arbeidsledige. For de ikke det. Så det sier noe om, ikke sant, krav i arbeidslivet. Motivasjon, ytelse, evne. Faktisk og psykisk stabilitet for å håndtere arbeidslivet i dag. Ja, så nå går vi, som dere husker, ikke sant? Dere begynner å kjenne nå metodologien. Først definisjon, hvorfor studerer vi det? Så litt typologi som det gir oss mulighet til å studere akkurat det vi ønsker å studere. Og kanskje også av og til teoretiske perspektiver. Her har vi da flere typer tiltak. Som dere husker, jeg bare går her, hovedmål med HRM, ikke sant? Ferdigheter, tilegne seg de riktige ferdighetene, motivasjon og muligheter. Ja, men da har vi, når det gjelder tiltak for å fremme det, når det gjelder ferdigheter, er nye ansettelser, ansettelsesprosedyrer. Hvordan ansetter du folk? Hva slags prosedyrer har du for å ansette de, for å sile ut de som er relevante for deg? Hva gjør du? Og det andre er å utvikle kunnskap og ferdigheter av de som du allerede har i organisasjonen. To veldig sentrale spørsmål. Når det gjelder mål og motivasjon, det er kanskje det som dere har hørt mest om, og det er utforming av belønningssystemer, altså lønn, karriere stiger, type stillinger. Jeg vil ikke nevne denne organisasjonen, men det er en organisasjon som nesten bare har direktører. Jeg har ikke noe annet. Jeg har bare direktører. Hvorfor det? Ja, fordi